Tine urombo zvikuru nevanhu avo vakashaikwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvinhu zvinosiririsa zvikuru kurasikirwa nevana veZimbabwe nekuda kwedenda iri reCOVID-19. Asi zviri kutiratidzawo zvekare kuti fourth wave iya yava kukomba, yava kutiratidza kuti yasvika panguva iya iya yayava kukonzeresa kurwara kwevanhu vakawanda uye kurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda.
Saka poitwa sei varusike kuti vanhu vasaramba vachirasikirwa neupenyu nedenda reCOVID-19?
Vanhu ngatibvei mupfungwa dziya dzekutarisa zvemavharienzi. Hondo huru yatinayo ndeyekurwisana nedenda reCOVID-19. Toramba tichitevedzera zvese zvatagara tichiita, izvo zvinotibatsira kuderedza dambudziko rekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hazvinei kuti ivharienti reOmicron kana kuti ndere Delta. Mumwe nemumwe ngatiregedzei zvamuchose kuti vhairasi iri risatombopinda mumwiri medu. Nekuda kwekuti vanhu tine mitezo yakasiyana-siyana, ngatibviseiwo zvekare pfungwa dziya dzekutaurwa nevamwe kunzi varianti iri riri mild, harisi kunyanyorarisa vanhu pasi. Asi nekuda kwekuti vanhu takasikwa zvakasiyana-siyana, iwe unogona kuita munyama rikakurarisa pasi uye rikasvika pakukutorera upenyu. Saka toda kuramba tichipa yambiro iyoyo kune veruzhinji. Kufa kwemunhu mumwe chete chaiye zvinhu zvinofanirwa kutirwadza, zvinhu zvinofanirwa kutityisa izvozvo.
Tingatarisira here kuti denda iri richasimuka kudarika zvariri iye zvino kumberi uku varusika?
Kumberi kwatiri kuenda uku, tikaramba tichivarairwa, tiri kuona kuti vanhu vakawandisa zvikuru vanozosvika pakurasikirwa neupenyu nekuda kwedenda iri reCOVID-19. Asi regai nditi dambudziko riripo pari zvino izvi nderekuti vamwe vanhu vanofungidzira kuti vakawana vamapurisa kana kuti vezvemutemo ndopo votanga kuda kuedzesera kupfeka mamaski kana kuda kuedzesera kutevedzera matanho aya ari kutarwa nehurumende kuzvidzivirira. Handizvo badzi kwete, isu tiri kuti hazvinei nemapurisa izvi zvekuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19. Kuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19 rinotori basa rako iwe neni.
Pane vamwe varusike vari kuti nhau yedzidziso inenge iri kusarira kumashure, saka vanhu vakawanda vari kuramba vachibatwa nedenda reCOVID-19. Munoti
nhau yedzidziso haiperi, inongoramba ichipihwa. Nhau yekuzvichengetedza ibasa rako iwe nyamunhu, ndiwo unokwanisa kuzvichengetedza. Hakuna chinhu chinokunda upenyu. Upenyu hwakakosha, asi kuti ukwanise kuzvichengetedza muhorodho ino, iwe ndiwo unofanirwa kutoona zvaungaite kuzvidzivirira. Iwe kana wanga usati wabayiwa, chitoenda unobayiwa. Kana une hama isati yabayiwa, ikurudzire inobayiwa. Kana mudunhu mako mune vamwe vanga vasati vabayiwa, ngatikurudziranirei kuti vanhu tiende tinobayiwa. Nekuda kwekuti tikasadaro, tiri kuona, tarisai nyika yeSouth Africa, makesi ari kukwira, vari kurasikirwa neupenyu vari kukwira. Imo muno muZimbabwe makesi ari kukwira, vari kurasikirwa neupenyu vari kukwira. Mukatarisa nyika dzemhiri kwana UK uku, makesi ari kukwira. Saka denda reCOVID-19 riri kuramba richitekeshera. Tichinaro, tikasangwara, tinosangana nedambudziko rakatozokurisisa kudarika zvatakambosangana nazvo zvana masecond wave, zvana mathird wave, zvana madelta zviya zvichatosara pasi, sezvo Omicron yatasangana nayo iyi iri kunzi inotapuriranwa zviri nyore kudarika mamwe mavarianzi ese atambosangana nawo pari zvino izvi.